Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо Румъния затвори българския филиал на Евроинс? И какво става с българската енергетика? Отговаря Петър Витанов, ръководител на българската делегация на социалистите в Европейския парламент.
Беновска пита.
И с огромно любопитство, първият събеседник днес на 7 октомври 2023 година, 22 дни преди местните избори, ще поговорим с Петър Витанов, евродепутат, ръководител на българската делегация на социалистите. Здравейте!
Добро утро на вас и на слушатели, и на зрители.
Благодаря, че сте тука. Вие сега каква принадлежност имате всъщност? Към коя партия принадлежите?
Де юре към ГСДП, германските социалисти, но си оставам социалист по убеждение и трудно могат да ме изчегъртат и идеите ми, никой не може да ги вземе. Така че си оставам с принадлежност към българското ляво политическо пространство и лявата мисъл, надявам се.
Любопитна съм дали ще... Ви кандидатират отново за евродепутат до година? Дали вие ще искате или ще направите нещо на българска почва?
Предполагам всичките ми колеги и в България, и в Европа, тези, които се занимават с политика, и с които съм говорил, нашия стремеж винаги е било да направим така, че в България да се живее по-добре. Не ми е само цел. А и честно ви кажа, не съм мислил още по този въпрос. Имаше 7 месец. Занимавам се с политика, при всички положения носи удовлетворение. Мисля, че и допринасям. Но твърде рано е за Европа. Но разбира се, моят стремеж и голямата ни цел би било едно обединение в ляво. И в крайна сметка наистина някаква алтернатива на настоящото управление, което според мен води България в грешна посока.
А в този контекст на разговора гледам, че сте ми донесъл книга за библиотеката «Митовете за БСП». Кой е автора? Я покажете на камерата.
Къде е камерата?
Вашата камера,
така. Така. Това е последната книга, която издадохме и тя е за ролята на БСП по време на прехода и митологемите, които са свързани с нея.
А, той колектив Искра Баева, Дранкев.
Да, включително Иванчето Григорова.
Ваня Григорова. Да.
Защото много хора се упражняваха и интерпретираха върху ролята на БСП. Много клишета бяха повтаряни, много полуистини, но в крайна сметка БСП през годините има съществен принос, включително за влизането ми в Европейския съюз, включително за малкото остана хубави социални неща, които са се случили в държавата и най-вече БСП има много врагове отвън. Тази книга издадахме, може би това беше целта, да разобличим част от неверните твърдения по... Но БСП има и основни врагове отвътре. Да okay. Ви кажа...
Не сте ни е написал, сега ще я дам на колегата, за да я напишете после, като излезете от студиото. А в този контекст тогава да ви подаря една тениска, която е в контекста на модната тема.
Да стана ли сега или...
Ами, плиз, да. България се кълна. Хорец към колегата. Хорец тук. Тук. Да. Всички политици се кълна в България. На добър час.
Благодаря ви.
И вие ли се кълнете в България?
В крайна сметка... Между другото, аз не съм се кълнал, просто защото не съм бил в казарма. Но естествено, че всички се занимаваме с това, с цел да България да бъде едно по-добро място за живеене. Гражданите да имат някаква перспектива, да останат в България, да раждат деца и в крайна сметка България наистина да бъде едно привлекателно място. Така че в този ред не мислим и да.
Да раждат деца. Вчера имахте една...
Ето сега, прибирам тук.
Голямо събитие под патронажа на експредседателя на ПЕС.
Не, не беше на...
Или, Сергей Станишев.
Цялата делегация го организира.
Цялата делегация. Да. Темата беше, чай да видя, демографията трябва да е новата национална цел на страната. готови за бъдещето, демографската картина, цената на неравенствата. Не беше ли малко отвлечена тази тема сега? В момента преди избори сме, затваряме енергетиката, чудим се кой ни управлява, сглобка ли е, Борисов ли е, Певски ли е.
Демографията е темата на
темите. Кратката версия. Да, е темата на темите. Okay.
Темата на темите, защото за 32-3 години сме загубили 2 милиона души. И има няколко България извън пределите на страната. Така че темата е много комплексна, тя не е свързана с една политика, тя е свързана с сигурността във всичките измерения, икономическа, социална, ако щете физическа, свързана е с здравеопазване, свързана е с социална политика. И проблема е, че няма една политическа партия, която извел тази тема като приоритет номер едно. В Народно събрание не се дискутира, което според мен е изключително притеснително, защото експерти говорят за демографска пустиня, за демографска катастрофа, и ако сме го подкарали така, просто 50 години няма да има хора. Така че темата е винаги актуална, а дали в контекста на актуалните пък събития не е малко отвлечен, вероятно, ма ние планираме от доста време, защото е голямо събитие.
Я дайте малко надясно, дайте ми общия план, че ми пишат тук зрители, да минете малко надясно,
надясно. Добре.
Че се криете в общия план, още малинко.
Окей.
Okay. Давай, давай, още малко.
Добре.
Още? Така. Така, добре. Сега вече. Вижте как ни следят, управете му кадъра, криете се в общия план. Добре, сега... Темата на темите в Европа, май не знам дали съм права, но стана и това, че Румъния вече затвори българския клон на Евроинс в Румъния и овладя този български сегмент в застраховането. И вече сложи брата на Урсула фон дер Лайен, който е шеф на някаква хазартна компания, начало. Колеги, пуснете ми краткия материал, който имаме за Евроинс, за да може да продължим разговора.
Румъния отне лиценза на българската застрахователна компания Евроинс в Румъния и настани хазартна компания, начало с брата на Урсула фон дер Лайен, Ханс Холгер Албрехт. Скандалът с отнемането на лиценза на българската застрахователна компания Евроинс в Румъния и последвалото предоставяне на лиценз на хазартна компания да извършва същата дейност от властите в Букурещ, вече предизвиква лавина от критики и въпроси от евродепутати към Европейската комисия. На 28 февруари 2023 година Ханс Холгер Албрехт, брат на Урсула фон дер Лайен, стана председател на борда на румънската компания за онлайн хазарт Superbet, която е 11-та сред онлайн хазартните компании в света. Superbet обяви публично решението си да се диверсифицира, като навлезе в застрахователния бизнес и регистрира фирмата Easy Asigurari, след като получи лицензи от румънския регулатор ASF. Също през февруари Евроход България, водеща енергийна и финансова група в Югоизточна Европа, обяви, че дъщерното и дружество в Румъния, Евроинс Румъния, е жертва на организирана атака. ASF отне лиценза на Евроинс. Българският евродепутат Петър Витанов коментира: информацията, че тази компания се управлява от брата на фон дер Лайен, само засилва подозренията, че има политическа намеса в румънския финансов регулатор. Евродепутатът Ларс Питър Берг каза: дали е време за разследване какво се случва в Румъния? Помолен да коментира предполагаемото тайно споразумение между Superbet, Easy Asigurari от една страна и службите на комисията от друга. Говорител на комисията благодари на Юроактив за възможността да изясни нещата. Той позова на писмените отговори на комисията на въпроси на евродепутатите Охан Кючук, Обнови Европа, Ларс Патрик Берг, Европейски консерватори и реформисти, Клер Дейли, Левицата, Гунър Бек, Идентичност и демокрация, Петър Витанов, Социалисти и демократи, Цветелина Пенкова, Социалисти и демократи, Ангел Чамбаски, Европейски консерватори и реформисти и Андрей Слабаков.
Какво става, господин Витанов?
Ами, нещо азки притеснително се случи. Ние, разбира се, като българи, искахме да получим повече информация, защото дейността на една голяма българска компания беше застрашена, впоследствие лиценза и отнет. Това е лидер на пазара на застраховки за автомобили в Европа, беше с близо 30% пазарен дял. И аз съм имал възможност да разговарям с български официални власти, включително и с посланици. И трябва да ви кажа, че без да се опитвам да защитавам пряко тази българска компания, нейната дейност е прозрачна, да, тя е сериозна, и това, което се случи, не кореспондира с европейските практики. Този румънски финансов регулатор, ЕСФ, който в интерес на истината ликвидира трети последователен пазарен лидер на застраховките на автомобили в Румъния, отне лиценза абсолютно неоснователно. Това го направи с Сити преди това, направи го и с още една предишна компания. Не искам да влизам в дълбочина. Какъв е този финансов регулатор? Какви са заплатите там? Каква е политическата намеса на този финансов регулатор?
Там има много роднински, не само...
връзки от секуритате...
Не само тук Урсула фон дер Лайен и нейния брат...
Ние още не сме стигнали...
Ханс Холгер Аутбрехт, в самата Румъния.
В Румъния, да.
Висши политици, техните жени.
Точно така е, да. Там има, бих казал, тежка политическа намеса в този уж независим финансов регулатор, и според нас с неправомерното отнемане на лиценза просто се отваряше път за нова компания и за нова пазарна ниша, за по-подходяща и по-близка до някакви румънски кръгове фирма. И понеже смятаме, че това не кореспондира с никакви европейски практики, затова започваме да задаваме въпроси в Европа. Има една европейска организация, нарича се EIOPA, която би следвало да контролира дейността на всички тия финансови регулатори в страните членки. Те също бяха изключително лаконични. Техните доклади по случая бяха скрити, въпреки че самата организация трябва да се отчита пред Европейския парламент. Наистина беше много трудно да се здобием с доклада, да не кажа, че той е изключително, как да кажа, неубедителен. И в крайна сметка на мен това, целият този случай, така остави един много горчив вкус в устата. Когато вече разбрахме в последствие, че и брата на председателя на Европейската комисия е решил, нали, да се занимава с застрахователна дейност в Румъния, получили са лиценз, компания, която до сега е била известна само с онлайн залаганията си, но тогава нещата придобиват още по, така бих казал, неприятен характер, защото тази политическа намеса, за която в Румъния нямаше никакво съмнение, сякаш се прехвърля на едно по-високо равнище.
Много говорим в България за корупция. Виждате как новата сглобка, сега ще поговорим за нея, иска да провери чак конституцията, като реформира съдебната система и въобще уж да ликвидираме корупцията, да видим дали стане. Преди известно време, така, това стана вече като сленг, ако мога така да се изразя, бившият министър на транспорта Николай Събев написа един пост във Фейсбук, който гласеше следното. Колеги, моля да го покажем. Някой пита, защо искаш да си политик? Властта е потънала в разврат и корупция, отговаря първия. И ти искаш да се бориш с това ли? Пита втория. Не, казва първия, да участвам. Еврейски хумор, казва Николай Събев. Вие как мислите, че...
Аз мисля, че не е еврейски хумор, а е българска реалност, ако питате мене.
И имаме едно, дали ще имаме готовност да го пуснем, едно кратко цитатче на Майкъл Корлеоне, забравих да ми напомня, който се изказва по темата на къде води издигането. Ето, колегите са готови, пускаме го.
Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Така ли?
Честно казано, смятам, че...
Не го ли усещате вече? Вие доста нагоре сте вече.
Сега малко некомфортно се чувствам да коментирам думите на криминален бос, макар бил и той холивудски. Но да, така е. За съжаление, аз също виждам адски обезпокоителни неща, които се случват. Да, под политическия небосклон.
Кой ни управлява?
Кой ни управлява?
България.
Ами управляват ни ГЕРБ в лицето на Борисов, ДПС в лицето на Певски и има едни момчета за фасада, сложени отпред.
Добре, но преди да прескочим към тази тема, да се върна обратно малко към Урсула и нейния брат Ханс Холгер Албрехт. Защото те ме провокираха да ви пусна Николай Събев и Майкъл Корлеоне. Не става ли твърде много? Урсула фон дер Лайен така нахрани, ако мога да се изразя в кавички, компанията на мъжа си AstraZeneca, като в това число и ние целият свят си накупи авансово милиони ваксини за COVID-19. Сега настанява брат си да завземе българския Евроинс и да го превърне в друга касичка. Не е ли това корупция и то на високо европейско равнище?
Не мога да давам такива оценки, не бива. Въздържам се от подобни оценки, но със сигурност и сега тази компания, която е на брата, тя няма да отнеме
тя отнема дейността,
пазарния дял го взима, но няма поне да придобие Евроинс. Нали? Това имам предвид. Да, според мен в много икономически действия прозира политическо влияние. Ако ме питате мен, аз имам такива съмнения и смятам, че те са обосновани. Но всичко това, което е по случая Евроинс, е според мен адски притеснително, смущаващо и трябва да намери европейски отговор, защото отдавна надхвърля пределите на една или две държави. Така че ние няма да се откажем, продължаваме да търсим истината за този казус, ангажираме и една от парламентарните комисии. Аз съм провел разговори с много колеги, включително и с журналисти европейски, за които темата също вече така предизвиква сериозен интерес. Надявам се, това, че сме от малка България, не може да си позволят по този начин да дискредитират български компании.
Странно е
Аз съм човек, който трябва да защитава едър бизнес в България и не би го направил.
Странно е мълчанието на България, обаче време е впечатление на официалните институции.
Не искам да говоря за това. Аз знам, че и те правят всичко възможно на двустранен план, включително и с Румъния. Знам, че този въпрос беше повдиган на ниво най-високо политическо ниво. Най-високо политическо ниво. Разбира се, очевидно резултатът не е удовлетворяващ, така че може би трябва да положим и повече усилия.
Добре, ще видим този скандал, ще го следим в развитие, но пак не напомните, кой казах ти, че управлява България, че не чух.
Мисля, че за абсолютно всички хора, не само за тези, които се занимават с политика, но и за тези, които стоят пред телевизора и просто анализират процесите, е ясно, че ПП и ДБ са в ролята на съложниците и те на практика отдавна не управляват тази държава. А техните привърженици са изпаднали в някакъв амок.
А кой кукловод, кой дърпа конците?
Кукловод не знам, но мога да ви кажа, без когото това управление не може да се случи. Аз вече ви го казах, без ГЕРБ и би казал и ДПС.
Вчера се разигра един много странен задочен диалог между Бойко Борисов и Делян Пеевски. Темата сигурно ви е позната, сега колегите ще го пуснат тоя минутка и нещо. Дали ДПС трябва да влезе ефективно във властта и дали Делян Пеевски трябва да стане министър, председател, колеги?
5 октомври 2023 година.
Те четат какво се приема и както и вчера ви казах, аз държа това, което сме подписали, сме сложили имената, да бъде изпълнено и в закона за енергетика. И моето мнение е, че ако работиме добре, можем да го изкараме мандата, но трябва да работиме добре, за да показваме на хората всеки ден грижата и това, което има смисъл да има правителство, да се работи по-добре. Аз не мога да говоря от името на никой. Аз представлявам най-голямата партия. ГЕРБ няма да е партията, която ще свали това правителство. По-точно как да го кажа.
6 октомври 2023 година.
ДПС трябва да има министър. Редно ли да има министър, след като е в полиция?
Ако има хора, които да могат да справят по-добре с работа, защо да няма?
Делян Пеевски трябва ли да стане министър на нещо?
Надали това му е мечта да стане министър?
Господин Борисов заяви, че при ротацията Ако ДПС има добри номинации за министри, защо да няма такива в кабинета? Готови ли сте да се
не.
Случи, да?
Не желаем да имаме номинации за министри в кабинета на ротацията. Няма да участваме в това нещо.
А виждате ли се като следващия премиер на България?
Вижте, дайте в момента да говорим по темите, които са на дневния ред на обществото, не по вашите теми.
4 октомври 2023 година.
Обикновена вот на недоверие. Имаме вече подкрепата на Има такъв народ. Разговаряли сме и с БСП, които казаха, че трябва да минат все пак вътрешнопартийни процедури, след които ще ни кажат дали приемат да се включат във вота на недоверие или не.
Колегите ме подпомогнаха неволно, като прибавиха и Костадин Костадинов, лидера на Възраждане. На цялата тая конфигурация сега предстои да има първи вот на недоверие в четвъртък на извънредно заседание на Народното събрание. Коментирайте.
По-скоро съм политик, не съм коментатор, но...
И да, политика...
Не, политика би следвало да търси по-добрата алтернатива, защото аз не съм напълно убеден, че хората, дори които са гласували за болшинството от тези политически партии, са удовлетворени от това, което виждат. Иначе, какво да коментирам? Ясно е, че това са лидерите на политическите партии, които управляват политическите процеси у нас. Това е повече от ясно и, както виждате, тези комици от ППДБ, те вече имат и второстепенна роля. Даже вашите колеги го несъзнателно го признават, тъй като по цял ден виждаме други лица на ефир.
Добре, но както и да имат второстепенна роля, и сега ще вземат да затворят българската енергетика. И това минава някакси тихо мълком, ще кажа, ние имаме един любим израз, повесели чорапи из България. Може ли да пуснете, колеги, 7-те точки, които уж се подписаха, уж се гласуваха в Народното събрание, уж се внесоха в Европейския парламент, в Европейската комисия, извинявам се.
Днес, 3 октомври 2023 година, долуподписаните се споразумяха за следното. Първо, продължаване на процедурата за въвеждане на механизъм за капацитет и стартиране на процедура за поддържане на необходимия състав от синхронно работещи и резервни генериращи източници, директно присъединени към електропреносната мрежа, без силова електроника, чрез законосъобразни решения, които да гарантират работата на съвремени, диспетчируеми електропроизводствени мощности, като основен елемент от критичната енергийна инфраструктура и националната енергийна сигурност за постигане на плавен енергиен преход. Срок 31 декември 2023 година. Второ, Министерски съвет да изпълни решенията на Народното събрание от 31 януари 2020 година и 12 януари 2023 година, чрез преговори с представители на Европейската комисия с участието с по един представител на национално представените синдикати в сектор енергетика относно недопускането в дългосрочен план прекратяване функционирането и или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоцентрали от групата на БЕХ. Министерски съвет се ангажира да не ограничава дейността и базовите мощности на останалите оператори на горивни инсталации, ако същите работят изцяло на пазарен принцип, в съответствие с европейското и национално законодателство. Срок до 30 ноември 2023 година. Трето, изработване на проект на енергийна стратегия на Република България до 2030 с хоризонт до 2050 година, с участието на социалните партньори паралелно на актуализация на интегрирания план енергетика и климат, тъй като е необходимо да има съответствие между тези два стратегически документа. Срок до 30 ноември 2023 година. Четвърто, прозрачност на процедурите по инвестиционните намерения, включване в тях на централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти, създаване на комитет за наблюдение с участие на социалните партньори, в това число и регионалните структури от централите, мините и засегнатите общини в съответните региони с техните проекти. Срок 31 декември 2023 година. Пето. Категорично отпадане от териториалните планове на предприятия за конверсия на въглишните региони. Срок до 31 октомври 2023 година. Шесто. Получаване на възможност за улавяне, преработка или съхранение на въглеродни емисии за ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД. Срок до 31 март 2024 година. Седмо. Социалните партньори се съгласиха да продължат преговорите по проекта за споразумение, връчено на 19 септември 2023 година, с изключение на точка 5 от това споразумение.
Не знам какво да ви попитам.
Мога да ви кажа това, което си мисля. Сега аз не съм енергетик, тук вече гледам, че има и нови енергетици. И всякакви експерти се появиха, но само да ви кажа. България като страна е поела ангажименти пред Европейския съюз още преди почти десетилетия за намаляване на въглеродните емисии, които включват извеждане от експлоатация на тези мощности, за които става дума. Когато чета първа точка, на мене ми е страшно несъстоятелно, защото механизма за капацитет, което може би вашите зрители или слушатели не разбират.
Не се разбира. То така
това
е казано,
означава да. Възможността да държавата да подпомага чрез държавна помощ производствата няма да бъде позволено след 2025 година. Тоест от 2026 година те трябва да минат на изцяло пазарен принцип. Знаете, че преди COVID държавата дотираше тецове с няколко стотин милиона годишно. Когато няма да има възможност да го прави, те по един естествен път биха загубили своята функционалност. И 2019 година, 31 декември, беше крайният срок за подновяване на този механизъм за капацитет, за дерогация, т.е. за изключението за България. Други държави имат такива. Други държави са успели да договорят изключения за техните централи.
Унгария.
Ами успели са. Ние не го направихме. И това е според мен вина.
Германия.
Разбира се. Полша. Според мен това е вина на правителството на ГЕРБ. И тогава не се... И ние говорихме... Пришкин излезаха носите. Така че това тепърво още 2019 не е направено. Не знам дали в рамките на месец това е възможно. Според мен е абсолютно невъзможно. И невъзможно поради още една причина. Тези планове за възстановяване от една страна и устойчивост, и от другата по линия на Фонда за справедлив преход. Целта на тях е да има трансформация на икономиката и на енергетиката. Тази трансформация включва декарбонизация. И сега, другия голям проблем, според мен, по времето на ГЕРБ е, че те не предложиха план за възстановяване и устойчивост. Те двете неща са свързани.
Добре, може ли в заключение...
И сега в заключение...
Да кажете следното. Вие имате достатъчно опит, процедурите са ви ясни. Възможно ли е предоговаряне или тук само се лъжим?
Лъжим се. Разбира се, че не е възможно предоговаряне. Поне според мен първите две точки са неизпълними. Просто защото ние сме поели ангажиментите. И на база тези ангажименти ни отпускат средства. Така че това според мен в... Нали имаме там трета точка или втора точка беше...
Кое?
Мен тогава ми, че трябва да се придържаме към решенията на Народното събрание. Нали?
Решенията, втора точка.
С тези решения нали трябваше да предоговаряме? Защо нищо
от
не предоговорим?
От 31 януари 20 година и 12 януари 23.
Защо? Шикалкавят. Защото никой не ни казва с дата затворете нещо на 5 май. Добре, това няма...
Добре, това не ли е една многомилиардна кражба?
Разбира се, че е многомилиардна кражба. Първо, през годините това е занемерено и е хвърлено във всяко
следващо... Къде занемерено, къде нарочно?
Да, но е хвърлено в ръцете. Това е бомба с тиктакащ механизъм, която гърми днес. Днешните управляващи ППДБ нямат чак такава вина за това. Но вината на ППДБ е следната. За колко вече станаха? 4-5 месеца. Те нямат енергийна стратегия. Ние не знаем с какво
ще... И сега ще изработваме.
Тепърва, защото буквално им почнаха да им викат под прозорците. Значи ние не знаем с какво ще заменим тези базови мощности.
И обърнахте ли реален срок на тази енергийна стратегия? Не колко ще е валидна, а до кога трябва да се изработи? 30 ноември.
Това е, за това казвам, че прах в очите на коляно не може да се направи. Тук трябва да се поканят експерти от много сектори. Тоест, имаме нужда от енергийна стратегия. С какво ще замениме тия базови мощности? Очевидно, само с ВЕИ-та не става. Нали? Повече от ясно е. Дали ще имаме ядрена централа? И сега...
Финал на тая тема.
Само още две неща. Втория голям проблем нали? И индустриална стратегия. Освен как ще си захранваме икономиката, какво аджеба ще правиме на мястото на тия централи след време? Това го няма също. А това беше жизнено във всяка държава. Всяка една държава направи това нещо. И накрая, извинявайте, ама 27 000 души ще останат без работа. С този индикативен списък за кражба,
това е кражба. И я не дете само 27, представете си, че те имат родители, деца,
70-80
хиляди. Съпрузи, разбирате,
да ги докараме. Но говорим за пряко ангажиране. Да. Видяхте ли индикативния списък? Видяхте ли колко нови работни места откриват? Не. По-малко от 3000.
Не.
Някой взима 500 милиона за 40 нови работни места. Ето това е кражбата на тези хора. Защото наши и ваши фирми, това е най-важното. Кой да вземе парите? А какво? Каква трудова заетост ще осигури? Какви производства ще организира? Това вече не ви интересува.
Не говорим и в момента, но нямаме и време, но то ще стане основна гореща тема. Националната ни сигурност. Ние оставаме без производство на собствено електричество, което в момента продаваме. Ние сме най-големия продавач на електрическа енергия в Европа.
Енергетиката е съществен елемент от националната сигурност. Да. Енергийната сигурност. Така че това е първо, ГЕРБ го заложиха като бомба. Второ, между другото, сега служебното правителство имаше някаква енергия. Сега ГЕРБ,
президента, що си мълчи?
Не, това казвам,
защо не свика Консултативен съвет по национална сигурност?
Служебният кабинет поне изкара някаква енергийна стратегия. Там имаше, ще строим два блока в Белене, два блока в Козлодо и така нататък. Там поне имаше, но в крайна сметка не е работа на...
Няма да строим нищо в Белене, защото си даваме реакторите на украинците.
Това вече е следващ въпрос.
Така, последен въпрос. Референдум, който вие сте в така вогове. Дали да бъде национален празник 3 март или новата теза на сглобката, с която Борисов не е съгласен, обаче забележете, пък и ДПС до някъде, да е 24 май. На къде отиват нещата според вас?
Ами, ние не може да имаме доверие на Борисов. Той миналата година неговите депутати гласуваха за промяна на националния празник. Тази година той беше този, който каза, че също ще променя национален празник. Сега той е много...
Сега се отметна.
Вижда обществената реакция каква е, но ние не може да разчитаме на това. Вчера, само вчера, на първо четене се разглеждаха тези предложения, включително
смяната
на националния празник, и те бяха приети. Така че ние сме твърдо решени да събираме подписка, да организираме референдум. Този въпрос трябва да се реши. Вече не е в компетенция на един човек да го прави. Това е нещо толкова емоционално, което докосва всеки един български гражданин. И той трябва да има правото да се произнесе. Защото на тези хора просто не може да се разчита. Едните, а другите са толкова неможещи и неспособни, че според мен, ако пипнат вече и националната памет, това ще прелее всякаква чаша.
Много ви благодаря за този разговор. Разбира се, не казахме никакви весели, оптимистични неща, за съжаление, но имаме теми и ще бъдете добре дошъл отново пак в студия.
Благодаря ви. Всичко добро.
Петър Витанов, Европейски парламент. Излизаме и се връщаме.